ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ውድድራ ስፖርትን ባህላዊ ምርኢታትን ንምትንጋድ ዕድመ ካብ መቐለን ኣስመራ ከም ዝተላእኸ ቢሮ መንእሰይን ስፖርትን ትግራይ ገሊጹ ኣሎ። ሓላፍቲ ቢሮ ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ድሕሪ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ኣስመራ ዝተረእየ ተሓጓስ ኣብ ህዝቢ ትግራይ እውን ብጠቕላላ እዩ ተረእዩ። ህዝቢ ትግራይ ነዛ ሰላም እዚኣ ኣዝዩ እዩ ይምንያ ነይሩ ይብል። ናብ መቐለ ደዊል ኣዘራርበ ኣለኹ። ናብ መን ኢኹም እቲ ደብዳበ ልኢኩሞ ኢለዩ ኣቶ ነጋ ይቕፅል።
ሰይድናዮ ዘለና ናብ ናይ ኤርትራ ስፖርትን ባህልን ብኢሜይልና ሰይድናዮ ወላ እቶም ዝኮኑ ሰባት እውን ገሊኦም ሕገፍቲ ናይ ስፖርት ምንቅስቃሳት ክንጅምር ኣለና፣ በእግሪ ኩዕሶ ክንጅምር ኣለና፣ ብሳይክል ክንጅምር ኣለና ኢሎም ዝተፈላለየ ፕሮፖዛል ይመፅ እዩ። ብጣዕሚ ዝገርመካ ነቢሮ ጉዳይ መንእሰይ ስፖርት ኔሰረ እዚ ምስ ተጀመረ ክንሰርሕ ኣለና ዝብልስ ብጣዕሚ ብዙሕ ድሌታት ይመፅ እዩ። ሓደ ብከደ ኣሎና እውን ብኣካል ከይደ ክረክቦም እየ ኢሉ ሓሳብ ሒዙ ከይዶ ኣሎ። ካብኡ ብተወሳኺ ግን ኣብዚ ዘለዉ ሰባት እውን እዚኣ ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም ናይ ባህልን ስፖርትን ኮሚሽን ናይ ኤርትራ ኣድራሻ ረኪቦም ደው ኢሎም እውን እዚኣ ክትስራሕ ከም ዘለዋ ተዘራሪቦም እዮም። እዚኣ ከዓ መንግስቲ ዝግባእ ዝድግፋን ዝደልያን ስለ ዝኮነት ንሕና ነዚኣ ተጠናክር ዕላዊት ዝኮነ ደብዳቤ ልኢክና ለማዓንቲ ማለት እዩ።
መንዩት ብወገን ኤርትራ ነቲ መፀዋዕታ ተቐቢልዎ እንታይ መልሲ ይህቡኩም?
ለማዓንቲ እናልኢክናያ ዘለና ኢኒሽቲቭ ወሲዶም ዝሓተቱ ሰባት ኣለዉ፣ ግን ክትቀላጠፍ ከም ትኽእል ዝረኸብዎ ምልክታት ኣለዎ። ስለዚ ታዛ ምልክት እዚኣ ተረዲስ ናሕና ከዓ ብደንብ ክንጥቀመሉ ኣለና ኢልና ኢና ቢልና
እሞ ኣብቶም ስፖርታዊ ውድድራት ንኣብነት ክልል ትግራይ ሕርያት ጋንታታት ኣዳልያ ድያ ምስ ኤርትራዊ ጋንታታት ክትገጥም ወይስ ካብ ኤርትራ ናባኹም ድኦም ክመፁ ናብ ኤርትራ ዲኹም ክትከዱ ኣቐዲምኩም ዝወጠንኩምዎ ነገር ኣሎ ዶ?
ንሕና ድሌትና ርኢና ኣለና። እርግጠኛ እየ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ድሌት ከርኢ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚኣ ከረጋግፁልና ኣለዎ ከም ዘረጋግፅዋ ተዚ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ። እዚኣ ምስ ተረጋገፀት ኣብ ፎርማል ደብዳቤ እናለክና ኒና ፎርማል ደብዳቤ ዝተመለሰልናና ንምድላዋትና ንውድእ እግሪ ኩዕሾ ኢድና እዩ ዘሎ፣ ሳይክል ኢድና እዩ ዘሎ፣ ባህላዊ ስራሕቲ እውን ኢድና እዩ ዘሎ። ብሙሉ ዝተፈላለዩ ስለ ዝኮነ ትግሌታት ታይና ክንገብር ትሕርዩ ኣየነአን ኣብ ትግራይ ነካየደን ኣየነአን ኣብ ኣስመራ ነካየደን ኣብ መቐለ ዝካየዳ እንታይ እንታይ ክኾን ኣለውን ኣሸንዳ ኣለና ሃዚ ኣሸንዳ ምክንያት ጌርና ኣብ ትግራይ ነካይዶ ፕሮግራማት ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣብኡ እውን ዝኮነ ታእሽሙ ክንገብር ንኽእል ኢና። ስለዚ ኣቐዲምና ናብ ኣስመራ ንኸይድ ዝተወሰነ ውድድራት ሳይክል ሕዚ ናይ ኤርትራ ትግራይ እውን ዳርጋ ባህሊ እዩ ሳይክል ውድድር። ስለዚ ኣብ ኣስመራ ከድና ናይ ሳይክል ውድድር ክነካይድ ንኽእል መፅኦም ንሳቶም ከዓ ዘሸና ናይ እግሪ ኩዕሶ ውድድር ክነካይድ ንኽእል፣ ናይ ባህሊ ፌስቲቫል ክነካይድ ንኽእል። መጀመርያ ግን ይሁንታ ክንሰምዕ ኣለና ሰባቶም ማለት እዩ ፎርማል ዝኮነ
ኣብ መወዳቱ ዕላምኡ ከምቲ ዝበልካዮ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ምጥንኻር እዩ። ካብኡ ዝሓለፈ ዓላማ ኣለዎ ዶ?
ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ናይ ኤርትራ መንግስትን ዝገበርዋ ርክብ ተራእየት ደስታ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጥቕላል ዛብ ኩሉ እያ ተራእያ። እዛ ሰላም እዚኣ ብጣዕሚ ዝምነያ ነይሩ መንእሰይ ትግራይ ካ ብፍላይ ብጣዕሚ ሓሪፍዋ ዝነበረ ነገር እያ። ስለዚ እዚኣ ማክሲማይዝ ጌርና ክንጥቀመላ ኣለና ክነራኸቦም ኣለና ከምቲ ተነፋፊቆም ዘለዉ ህዝብታት ክነራኸቦ ኣለና ዝብል ዓላማ እዩ ዘለዋ። ካሊእ ዓላማ ይብለን
የቀኒያለይ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይ ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ክብረት ያበለይ ውፅኢቱ ተኸታቲልና እውን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሰማዕኹም ከመይ ይትግበር ከም ዘሎ ከመይ ከም ዝቕፅል ክንረኽበካ ተስፋ ንገብር። ክብረት ያበለይ
የቀኒለይ ገትራ